สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Apple and the Stone 12 Proven Success Strategies Used by Steve Jobs and Goliath Killer David ของ Hartford G. Dawson PhD เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำที่ใช้การเปรียบเทียบระหว่างบุคคล2แบบจากคนละโลกฝั่งหนึ่งคือ Steve Jobs ผู้ถูกจดจำในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างองค์กรที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคอีกฝั่งคือดาวิดบุคคลในพระคัมภีร์ที่เอาชนะโกลิอัทด้วยความกล้าการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับตนและการมองสถานการณ์ต่างๆจากคู่ต่อสู้หนังสือจัดวางแนวคิดเป็น12กลยุทธ์ความสำเร็จโดยมุ่งให้ผู้อ่านนำหลักคิดไปใช้กับงานธุรกิจการศึกษาและการเติบโตส่วนตัวเนื่องจากข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับเนื้อหาละเอียดของหนังสือยังมีจำกัดการอ่านที่เหมาะสมจึงควรมองหนังสือนี้เป็นกรอบวิเคราะห์เชิงแรงบันดาลใจมากกว่าตำราประวัติศาสตร์เชิงลึกของจ็อบหรือบทตีความพระคัมภีร์แบบวิชาการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจับคู่สตีฟจ็อบส์กับดาวิดเพื่ออธิบายความสำเร็จจากคนละบริบทจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำสตีฟจ็อบส์และดาวิดมาอยู่ในกรอบเดียวกันทั้งที่ทั้งสองคนต่างกันอย่างมากในด้านยุคสมัยภาษาวัฒนธรรมและสนามการต่อสู้จ็อบส์เกี่ยวข้องกับตลาดเทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์และการกำหนดรสนิยมของผู้ใช้ดาวิดเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าทางศาสนาความกล้าและการเผชิญหน้ากับอำนาจที่เหนือกว่าการเปรียบเทียบนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือธุรกิจและไม่ใช่เพียงบทเรียนศรัทธาแต่เป็นการมองความสำเร็จผ่านแบบแผนที่เกิดซ้ำได้ในหลายบริบทผลสำคัญคือทั้งสองกรณีชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากทรัพยากรขนาดใหญ่เสมอไปจ็อบใช้วิสัยทัศน์ความเข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้และการยืนยันมาตรฐานที่ชัดเจนดาวิดใช้ความคล่องตัวความเชื่อมั่นและอาวุธที่สอดคล้องกับความถนัดของตนเมื่ออ่านอย่างระมัดระวังกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านถามตัวเองว่าอะไรคือสนามจริงของเราคู่แข่งหรืออุปสรรคมีจุดแข็งตรงไหนและเรามีเครื่องมือใดที่เหมาะกับตัวเราจริงประเด็น 2. Apple และก้อนหินสัญลักษณ์ของนวัตกรรมกับความได้เปรียบแบบไม่สมมาตรชื่อหนังสือใช้ภาพ2ภาพที่มีความหมายชัดเจน Apple เชื่อมโยงกับโลกของสตีฟจ็อบส์การออกแบบเทคโนโลยีและการสร้างสิ่งที่ผู้คนไม่เพียงใช้แต่จดจำได้ก้อนหินเชื่อมโยงกับดาวิดเครื่องมือธรรมดาที่กลายเป็นปัจจัยตัดสินเมื่อใช้ถูกจังหวะและถูกวิธีการวางสองสัญลักษณ์นี้คู่กันช่วยอธิบายแนวคิดสำคัญว่าเครื่องมือที่ทรงพลังไม่จำเป็นต้องซับซ้อนที่สุดแต่ต้องเหมาะกับปัญหาและผู้ใช้ในเชิงธุรกิจนี่หมายถึงการไม่ไล่ตามขนาดองค์กรหรือทรัพยากรของคู่แข่งเพียงอย่างเดียวแต่ค้นหาจุดต่างๆที่สร้างผลกระทบได้จริงเชิงส่วนตัวหมายถึงการยอมรับความถนัดเฉพาะของตนเองแทนที่จะสวมบทบาทที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการเลือกเครื่องมือการรู้จักจังหวะและการใช้ข้อจำกัดเป็นแรงบังคับให้คิดให้คมขึ้นประเด็นนี้ต่างจากคำแนะนำความสำเร็จทั่วไปเพราะไม่ได้บอกให้เอาชนะด้วยพลังใจอย่างเดียวแต่ชี้ว่าความกล้าไร้ประสิทธิภาพได้หากไม่จับคู่กับเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมประเด็น 3. บทเรียนจากจ็อบการสร้างผลลัพธ์ผ่านวิสัยทัศน์และความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสตีฟจ็อบน่าจะทำหน้าที่อธิบายมิติของนวัตกรรมการนำทีมการตัดสินใจที่เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้สิ่งที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับจ็อบส์คือเขาให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เรียบง่ายการผสานฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์และการทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงอารมณ์ของผู้คนเมื่อหนังสือนำจ็อบมาเป็นหนึ่งในต้นแบบของ12กลยุทธ์จึงมีน้ำหนักตรงการแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นการกระทำที่ตรวจสอบได้ความคิดสร้างสรรค์ในกรอบนี้ไม่ใช่การมีไอเดียจำนวนมากแต่คือการเลือกสิ่งสำคัญตัดสิ่งรบกวนและรักษาความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายกับรายละเอียดสำหรับผู้อ่านที่ทำงานด้านธุรกิจหรือองค์กรประเด็นนี้เตือนว่านวัตกรรมไม่ได้เกิดจากคำประกาศใหญ่เท่านั้นต้องมีระบบตัดสินใจความเข้าใจผู้ใช้และความกล้าที่จะปฏิเสธตัวเลือกที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือภารกิจพร่ามัวในแง่นี้หนังสือใช้จบเป็นกรณีของการนำที่เชื่อมระหว่างจินตนาการกับมาตรฐานการลงมือทำประเด็น 4. บทเรียนจากดาวิดการเผชิญคู่ต่อสู้ที่ใหญ่กว่าโดยไม่เรียนแบบเขาเรื่องดาวิดกับโกลิอัทมีพลังทางความคิดเพราะเป็นภาพของผู้ที่ดูด้อยกว่าแต่ไม่ยอมให้ขนาดของคู่ต่อสู้กำหนดวิธีคิดทั้งหมดเมื่อนำมาใช้ในหนังสือแนวกลยุทธ์ความสำเร็จประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงความกล้าหาญแต่คือการไม่ต่อสู้ตามกติกาที่ทำให้ตนเสียเปรียบดาวิดไม่ได้ชนะเพราะมีอาวุธเหมือนโกลิอัทแต่เพราะเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับความชำนาญและความคล่องตัวของตนนี่เป็นบทเรียนที่ใช้ได้กับผู้ประกอบการรายเล็ก ผู้เริ่มต้นอาชีพหรือผู้นำมาที่ต้องเผชิญระบบใหญ่หากพยายามเรียนแบบคู่แข่งทุกอย่างผู้เล่นที่มีทรัพยากรน้อยกว่าจะยิ่งเสียเปรียบแต่หากมองหาช่องว่างความเร็วความชัดเจนและความถนัดเฉพาะข้อจำกัดอาจกลายเป็นฐานของกลยุทธ์หนังสือจึงทำให้เรื่องดาวิดไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือยักษ์แต่เป็นกรอบคิดเรื่องการเลือกสนามรบการประเมินความสามารถของตนและการลงมือยังมีวินัยเมื่อโอกาสเปิดเรนสุดท้ายกรอบ12กลยุทธ์จุดแข็งในฐานะคู่มือปฏิบัติและข้อควรอ่านอย่างระมัดระวังการจัดเนื้อหาเป็น12กลยุทธ์ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือที่ผู้อ่านสามารถหยิบไปทบทวนได้เป็นตอนๆโครงสร้างแบบนี้เหมาะกับกลุ่มผู้อ่านที่ต้องการหลักคิดชัดเจนเช่นผู้ประกอบการผู้บริหารนักศึกษาวิทยากรหรือผู้ทำงานด้านพัฒนาภาวะผู้นำจุดแข็งคือการทำให้เรื่องของจ็อบและดาวิดกลายเป็นภาษาที่นำไปใช้กับการตั้งเป้าหมายการตัดสินใจการเผชิญอุปสรรคและการสร้างความแตกต่างอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรระวังข้อจำกัดของหนังสือประเภทเปรียบเทียบต้นแบบชีวิตของบุคคลจริงๆและเรื่องเล่าทางศาสนามีบริบทซับซ้อนจึงไม่ควรถูกลดเหลือสูตรสำเร็จแบบตรงตัวคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การกระตุ้นคำถามและจัดระเบียบความคิดมากกว่าการพิสูจน์ว่าทุกสถานนักการจะทำซ้ำตามต้นแบบแล้วได้ผลเหมือนกันหากอ่านด้วยท่าทีวิเคราะห์กรอบ12กลยุทธ์สามารถเป็นเครื่องมือสนทนาในชั้นเรียนเวิร์กช็อปหรือการวางแผนส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อผู้อ่านนำไปเทียบกับบริบทจริงๆของตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจภาวะผู้นำการพัฒนาตนเองการสร้างธุรกิจและการเอาชนะข้อจำกัดในสถานการณ์ที่ทรัพยากรไม่เท่ากันผู้ประกอบการอาจได้ประโยชน์จากแนวคิดเรื่องการเลือกความได้เปรียบเฉพาะตัวแทนการแข่งด้วยขนาดผู้บริหารและครูผู้สอนอาจใช้หนังสือเป็นฐานสำหรับสนทนาเรื่องวิสัยทัศน์ความกล้าการตัดสินใจและการสร้างผลลัพธ์จากเครื่องมือที่มีอยู่ผู้อ่านทั่วไปจะได้กรอบคิดที่ช่วยแยกความสำเร็จออกเป็นองค์ประกอบที่พิจารณาได้แทนการมองความสำเร็จเป็นเรื่องพรสวรรค์หรือโชคเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือการวางต้นแบบ2แบบที่ต่างกันมากไว้ในบทสนทนาเดียวกันจ็อบแทนโลกของนวัตกรรมสมัยใหม่ส่วนดาวิดแทนพลังของกลยุทธ์ศรัทธาและความไม่สมมาตรการผสาน2กรอบนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะข้ามระหว่างธุรกิจแรงบันดาลใจและบทเรียนเชิงคุณค่าแม้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดภายในยังไม่มากตำแหน่งของหนังสือชัดเจนในฐานะคู่มือที่ชวนผู้อ่านคิดว่าตนจะใช้วิสัยทัศน์เครื่องมือและความกล้าอย่างไรให้เหมาะกับสนามของตนคุณต้องการสนับสนุน Hartford G. Dawson PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่